Amen zawsze, zawsze na prowadzący.
Ale co oni wistać się?
Tak, do... Mají přijdou časem. Tak, dobrý den všichni. Vážený pane prezidente, dovolte, vážený pane hejtmane, dovolte, ještě, abych vás i jménem svých spolupracovníků přivítal ve sklárně a mili pivovaru Novosadasin Harachov. Naše společnost je nejstarší fungující sklárnou na země kouli. Vaříme taky dobré sklo. Naší hlavní produkcí je teda nápojové sklo, křišťálové lustry a výroba kvasnicového zdravého piva. Takže, vážení návštěvníci, děkuju za hojnou účast a potom, jestli budete chtít, tak můžete využít této příležitosti a položit během dnešního setkání panu prezidentovi otázky anebo panu hejtmanovi a věřím, že zde strávíme pár příjemných chvil. Takže.
Vážený pane prezidente, vážený pane Novosade, milý Františku, když jsem věděl, že pojedeme do Harachova, tak bylo jasné, že musíme jet sem do sklárny a do pivovaru, protože tady to místo prostě k Harachovu patří a já myslím, že se Frantovi Novosadovi podařilo dělat skoro zázrak, protože v době, kdy to vypadalo, že české sklo už to má za sebou, tak udržel nejenom sklárnu, ale vymyslel k tomu ještě to pivo a udělal z toho třetí největší turistický cíl v Libereckém kraji. Já vím, že to je někdy při práci složitý, když se tady na vás lidi dívají, ale věřte mi, že když jsem se tady byl podívat, tak jsem měl radost z toho, jak to s tím sklem umíte. Tak moc děkujeme za pozvání.
Takže teď je řada na mě. Především bych chtěl říct těm, kdo stojí vzadu, že tady jsou tři volné místa. Hned v první řadě, protože když člověk dlouho stojí, tak ho bolí nohy a když ho bolí nohy, tak se stává agresivní. Tak se pojďte sednout a nebuďte agresivní. To za prvé. Za druhé, v životě jsem neviděl kombinaci sklárny a pivovaru. Takže blahopřeju panu Novosadovi k této invenci. Když nejde jedno, jde druhé a je samozřejmě nejlepší, aby šlo obojí. Za třetí, zažil jsem mnoho skláren, které byly v potížích, a velice si vážím toho, že pan Novosad tyhle potíže překonal a že se mu podařilo sklárnu zachovat. Samozřejmě, že to mělo i nějakou cenu, já jsem si prostudoval údaje o průměrné mzdě u vás. Pan Novosad mě říkal, že právě v době té největší krize musel snížit mzdy, aby se podnik zachránil, no ale doufám, že teď je bude postupně zvyšovat, protože kdyby to nedělal, tak mu samozřejmě okolní prosperující podniky ty zaměstnance přeberou. Takže konkurenční prostředí má tu výhodu, že poprvé po mnoha letech v České republice, včetně Libereckého kraje, začaly růst průměrné mzdy. Poslední poznámka, než přejdeme k diskuzi. Pivo máte dobré, do pivních lázní mě nikdo nedostane, ale dopouštíte se klamavé reklamy, protože v inzerátu na pivní lázně v těch lázních ležela krásná nahá dívka, a když jsem se ptal, jestli je to součást servisu, dověděl jsem se, že ne, pane Novosvede. Takže není dobré zákazníky podvádět. No a závěrem, protože děláte krásnou špičkovou práci, umělecké dílo vlastně, a umělecké dílo, které vyvážíte do Spojených států, do Skandinávie a doufám, že teď i do Číny a do dalších zemí. Vlastně, pokud ho někdo ve vzteku nerozmlátí, bude existovat desítky a možná i stovky let. Takže jste prestižní firma, která dělá slávu a prestiž celé České republice a za to vám moc děkuju. A až sem přijedu příště, tak ta průměrná mzda bude zase o ty 2000 větší.
Děkuju panu prezidentovi i panu hejtmanovi. Samozřejmě my se tady všichni známe, tak já se nebojím říct, když je o co se dělit, tak já se podělím. To moji spoluzaměstnanci vědí a taky jsem vděčný za to, že jak jste zmínil, že když nebylo na plné výplaty, že byli ochotní a byli schopni to pochopit a i oni se uskromnili a pomohli teda k zachování. Takže to jen tak na okraj, jinak my jsme si už něco řekli, takže jestli můžu vás vyzvat, abyste využili této mimořádné příležitosti a nebojte se, zeptejte se, určitě pan prezident vám rád odpoví. Takže jestli můžete se přihlásit, abych vás viděl a určitě se někdo najde, kdo vám donese mikrofon. Tady to nemá, vy máte mikrofon.
Tak jak říká Horníček, není první otázka, přejdeme ke druhé otázce.
No, když teda, můžu já první, když to takový nezvyklý, že jo, můžu. Oni, než si to spolupracovníci rozmyslí, my jako exportéři samozřejmě máme rádi slabou korunu. Jo, to my máme čím slabší, tím raději. A je mi známo, že vy, pane prezidente, jste téměř opačného názoru, tak jestli byste mi, nebo nám mohl říct, protože my jsme všichni na exportu závislí, proč vy máte rád silnou korunu na rozdíl od nás?
Nepotěšil jste mě, pana Novosade. Já vás taky nepotěším. Můj názor je tento. Slabá koruna je cosi jako cigareta. Krátkodobě působí pozitivně a dlouhodobě z ní je rakovina plic. Proč? Protože když máte silnou korunu, tak jste nuceni hodně přemýšlet, hodně pracovat, inovovat, přicházet se stále novými a novými nápady, zvyšovat konkurenceschopnost. A když máte slabou korunu, tak je to takový polštář, na kterém s potěšením ležíte. A jak říkám, krátkodobě se vám vyplatí, ale dlouhodobě vás konkurenti se silnější měnou, kteří musí víc pracovat, předběhnou. No a nakonec to může dopadnout tou rakovinou plic. Ale aniž bych chtěl kohokoliv poučovat, spor, zda je lepší silná nebo slabá měna, se v naší zemi vede od roku 1919. Byl tady Alois Rašín, to byl zastánce silné měny, taky ho potom zastřelili. No a byl tady Karel Engliš, a to byl zastánce devalvace. No tak toho nezastřelili, toho jenom zavřeli.
Děkuju za vyčerpávající odpověď. No tak my jsme v současné době tak někde na půlce, protože jsme samozřejmě taky vyváželi, když jsme inkasovali za dolar 35 nebo 38 korun a dneska to je jenom 27, takže my zase na takovým měkkým polštáři neležíme, ale jsem rád, že to není 15 korun, jako to bývávalo před, já nevím, 4-5 lety, nebo jak je to dávno. Takže, ale nechci hovořit jenom sám, takže prosím.
Dobrý den, pane prezidente. Já bych se chtěl zeptat jenom, jak vnímáte po té odmlce rozdíl mezi politikou dřív a teď v současné době, kdy jste se vrátil zpátky do vysoké politiky, to je takový dotaz asi politický a soukromý. Dlouho jsme neslyšeli o vaší dceři, jestli o tom chcete mluvit, co teďka dělá, studuje, jak se jí daří. Děkuji.
Tak já bych řekl, že rozdíl mezi politikou dřív a teď je, nám chybí něco, čemu se někde říká vize, čemu se někde říká sen, ale to je úplně jedno, jak to nazveme. Tomáš Baťa vyžadoval od svých zaměstnanců osobní plány do konce života. Teď jsme byli v Tanvaldu, tam mají strategický plán do roku 2026. No ale Česká republika nemá nějakou koncepci svého dlouhodobého rozvoje, nejenom co dělat, ale taky co nedělat. To je někdy ještě důležitější, než co dělat. Takže v tom vidím velký rozdíl, protože začátkem 90. let tady byla samozřejmě ta vize tržní ekonomiky, pak ji vystřídala vize sociálně tržní ekonomiky. No a teď prostě tady vidím jenom takové údržbářství, což samo o sobě není špatný, to k věci patří, ale je toho trochu málo. Tak to je odpověď na první otázku. Pokud jde o moji dceru, tak toho času je v Londýně, pracuje jako asistentka manažera a vydělává si na budoucí studium, které patrně bude absolvovat ve Skandinávii.
Děkuju. Tak nějaký další dotaz, prosím. Určitě se někdo najde, kdy budete mít zase takovou příležitost.
Dobrý den, pane prezidente, jmenuji se Repr Soukup. Vařil jsem u vás, také vařil jsem pro vás to pivo, co se vám pijete, a děkuji, že jste ho pochválil, je to pro mě velká čest. Pane prezidente, já bych se vás chtěl zeptat, jako občan, otec dvou dětí a jako manžel, v poslední době jsem zaznamenal zprávu, která se mi moc nelíbila, protože byla dosti jako zvratná vůči, jako vůči době, kterou se prožíval. A bylo to doba 15 let od 11. září. Chtěl bych se vrátit k 11. září, co vám chci říct. Koukal jsem na přednášku pana docenta Ivana Němce jako z brněnské fakulty, který vyučuje stavebnictví a zajímá se o pády výškových budov. Nebylo mi tam jasný, že média nám tvrdí, že budovy spadly pod nárazem letadel. Tento plán mi vysvětlil, jako podle přírodních zákonů, které jsou neměnné, že ty baráky takto nemohly spadnout. Když to vrátím zpátky, byl tady Afghánistán, dostalo se to, takže se svrhly vůdcové v Libii, udělalo se arabský jaro a vlastně celá jako zahraniční politika se kolem tohohle motá. A mě velice mrzí, když zjistím takovou informaci od poměrně fundovaného člověka, že se věci mají jinak, než se dávají veřejnosti najevo. Mě to mrzí, že opravdu kouknout se na televizi v 7 hodin na zprávy, na jedničku, na novu, že nedostanu informace, které by měly dokovit, jako dosah, aby lidé řekli, že jsou v situaci trošku jinačí. Děkuju. Umluvám si, to jsem
já děkuji za velmi zajímavý dotaz. Víte, je konspirační teorie, že ty budovy 11. září vyhodila do povětří sama CIA a že tam měla připravené k tomuto účelu nálože. Ale já konspiračním teoriím moc nevěřím, protože kdyby tohle prasklo, tak by padaly hlavy a proč by to pro Boha dělali. K tomu 11. září. Já znám teorii, která říká, že ty budovy se zřítily nikoli kvůli nárazu letadel, ale kvůli tomu, že jak ta letadla vybuchla, tak vytekl kerosin a ta ocelová konstrukce těch budov změkla jako máslo a kvůli tomu, ne kvůli tomu nárazu, se pak ty budovy zřítily. Takže to je jedna z mnoha teorií a já bych ji sám o sobě docela věřil. Jinak, když dovolíte, četl jsem také teorii, že Američani nepřistali na měsíci a že si to všechno nafilmovali v Hollywoodu a dokonce docela věrohodně argumentovali, že ta vlajka na měsíčním povrchu vrhá jiný stín, než by měla vrhat a tak dál a tak dál. No byla to docela krásná konspirativní teorie, která se samozřejmě rozplynula v okamžiku, kdy na měsíci začaly přistávat další a další americké posádky. Pak už se nedala udržet. Takže konspiračních teorií je hodně, bylo by divné, kdyby se zrovna vyhnuli událostem kolem 11. září, ale já, aniž bych vám tuhle teorii vnucoval, spíše věřím té teorii, která říká, že ty ocelové konstrukce změkly jako máslo, protože byly vystaveny momentálně teplotě asi 2500 stupňů. To už se ocel taví, nehledě na to, jaké byla kvality, a že ty budovy se zřítily naprosto přirozeným způsobem. Mimochodem, byla to neuvěřitelná směs náhod, protože ty teroristi se připravovali v nějakém středisku a pilotní škole a učili se, jak vzlétat, jak letět, ale odmítli se učit přistávat.
Děkuji. Děkuji. Já jsem osobně překvapený, jaký druh dotazu tady zazněl, ale děkuji za odpověď, myslím, že to bylo absolutně vyčerpávající. A jestli ještě někdo z dalších, tam se hlásí nějaká paní.
Dobrý den, pane prezidente, já vám položím nepolitickou otázku. Když jste teda navštívil středisko zimních sportů, tak bych se vás chtěla zeptat, jestli jste někdy stál na lyžích.
Jestli se.
Někdy stál na lyžích.
No, tak teď zase řeknu něco, co lidi naštve. Ale to se mně stává často. My, běžkaři, jsme lid pracovitý. My si každý kopec poctivě vyšlapeme. A já vám mohu říci, pane Novosade, že byla doba, kdy jsem na běžkách udělal 40 kilometrů krkonošského hřebenu se spoustou držkopádů, vyjel jsem na Medvědín a skončil jsem v Černém dole. V 11 hodin v noci. No, zatímco takoví sjezdaři mají ty komíny, mají ten šlepr, případně lanovku, učí se lenosti, zakrní jim svaly. No a když se řítí ze svahu, tak více než běžkaři riskují zranění. Doporučuji vám, běhejte na lyžích, kochejte se pohledem, protože když sjíždíte sjezdovku, máte pouze vytřeštěný zrak a přemýšlíte, do kterého stromu narazíte.
Děkuji. My dokonce, když přijímáme zaměstnance, tak jedna z otázek je, jestli ten člověk lyžuje, ale jestli to je běžkař nebo sjezdář, a
aspoň jednou, když je, tak je to dobrý. Takže má větší předpoklad, že se tady u nás udrží, jo? Protože tady, jak se říká, je půl roku zima a půl roku je zima. No. Takže ještě někdo, ještě chvilku máme času, tak jestli někdo využijete a zeptáte se na něco.
No tak ten názor je od počátku jasný. Nejde jenom o kauzu paní Michalákové, šlo také o kauzu 9měsíční holčičky, které ale teď norské soudy té matce vrátily. Podívejte se, kromě toho, že jsem přijal norskou velvyslankyni, abych protestoval proti tomuto odebírání, kromě toho, že jsem psal norskému králi v téže věci a kromě toho, že jsem pak nepozval norskou velvyslankyni na 28. říjen, tak teď jsme se konečně dohodli a to zítra oznámím na tiskové konferenci, takže vy to budete vědět první, s ministrem Zaorálkem na přípravě prezidentské smlouvy s Norským královstvím o vzájemném vydávání dětí. Myslím si, že ten Barne Vernet je organizace, která je státem ve státě, nad kterou nemá stát, tedy norský stát, téměř žádnou kontrolu. A jako každá organizace, která je bez kontroly, někdy dělá věci, které jsou za hranou zákona. A chtěl bych upozornit, že proti tomuto stylu odebírání dětí protestují lidé v celé Evropě, ne jenom v České republice.
Děkuji. Má ještě někdo nějaký dotaz? Jinak tamhle pan Zbořil, jestli vidím dobře.
Dobrý den, vážený pane prezidente, protože jsem jachtář a procestoval jsem nějakou část Labe na lodi, tak by mě zajímalo, jak daleko se vám daří prosazovat další dvě zdymadla na labské cestě, aby se to konečně zprovoznilo.
No tak konkrétně se jedná o zdymadlo v Přelouči a základní překážka dokončení tohoto zdymadla se jmenuje Modrásek. Modrásek je motýl. A vzhledem k tomu, že naši zelení se snaží blokovat jakékoliv stavby přes dálnice až ke zdymadlům, tak si vymysleli, že je tam kolonie modrářská a že se proto zdymadlo nebude stavět. No, 2 kilometry odtud je 10x větší kolonie modrářská, takže možná, že Přelouč je v Pardubickém kraji nebo ve Středočeském, teď si nepamatuju. Tak Martin Netolický vezme síťku na motýly, přenese je ty 2 kilometry do ty nové kolonie a pak se to zdymadlo bude stavět. Vy se tomu smějete, ale podobná situace nastala ve Zlínském kraji, tam šlo o silnici. Zelení zastavili stavbu silnice na Slovensko, protože je tam chráněný živočich. Ten chráněný živočich se jmenuje křeček polní. A zlínský hejtman Mišák byl přinucen přemístit kolonii křečka polního na pozemek, který patří kraji. Takže samozřejmě, že právě tito lidé, kterým já říkám ekoteroristé nebo zelení fanatici, jsou jednou ze základních překážek takových staveb, jako je konkrétně, na to, co se ptal, zdymadlo v Přelouči.
Děkuji. Termín ekoteroristy, to my máme jako stejný názor, protože to je řada projektů tímto zhacená. A teď si vás dovoluju, abyste pozornili, já si dovolím panu prezidentovi osobně jako bývalý sklář nabrát a pokusíme se vytvořit nějaké dílo, které možná někdy bude použito i pro dobročinné účely, ale musí se nám to povést, takže nám držte palce.
Já bych jenom dodal, přátelé, že jsem za 25 let své politické dráhy foukal asi 50krát a nikdy z toho nic nevyšlo. Nicméně padl návrh od pana kancléře, aby se to, co vytvořím, dalo do tomboli. A to byl důvod, proč jsem s tím souhlasil, protože až tam ty skřivené tvary budou ukázány, no tak já prohlásím, že je to umělecké dílo a fantazie, která se hned tak někomu nepovede. Tak a jdu na to. Takže jak jsem se na to díval, dáme to do tombolis s názvem Prehistorická žárovka.